Азаттык радиосу сили бүгүн 26 июль, якшембе күн микрофон алдында ландышка арасында бүгүн биздин топшурууда Башкырстанда койбур олтоктолорда башкири деген язуулар пайда болду. Бу оңайдан Башкырстандагы халык шагыры Кадим Аралбай фикирлерин иштирбиз. Татар жашылары Казандагы балалар хосписине барды. Хосписта халлар менен анын бош табибесин тааныштыра. Кырым татарлары дүйнө конгрессине сынгы әзірлік алып бара. Хабарчыбыз шара программасы менен тааныштырачак. Элге язмалар менен биздин интернет сахифабызда да таанышырга болот. Адресибиз azatlyk.org.
Азатлык радиосу.
Соңгы хабарлар менен айылалан булду тапшыруубузду давам этебиз. Сиз Азатлык радиосун тыңдайсыз. Башкортстан яки башкири республика жамаатчылыгы күн үзегине эриги маселени көтөрүп чыкты. Бир тиркем зыялылар республика башлыгы Рустам Хамитовга шундай хат менен мурожаат этти. Россия конституциясына ярашлы документте Башкортстан республикасы деген тибек көрсөтүлгөн, анда башкири деп аталган субъект жок. А Башкортстан конституция боюнча Башкортстан республикасы һәм Башкортстан атамалын бирдей колдонурга мүмкүн. Башкортстандын халык шагыры Кадим Аралбай айтуунча, иң мөһиме барлык язмалар эки тилде болурга тиеш. Чөнки республикада башкорт тілі орыс тілі білен бірдей дәулет статусына ие.
Башқұрстан деген гостиницаны Башкирияға өзгерттілер. Әне алайлар, екен де алмайлар. Екен де алтығынлар Башқұртыстан әм Башкирия деп. Башқұртыстан деген зұр яғыл тұрайны. Шон алыстырдылар да саммит алдынан Башкирия деп алып қойдылар. Әдем бойы харифтерімнен. Шол тұрла өз бара. Шонан бүтән ердерді әлі мисалдар кетірілгенінде. Гел Башкирия деп кіне ядалар инде. Гел Башкирия деп кіне қоялар. Шонан мұна онда Сурипа ұрамы менен коммунистик ұрамы бар біз. Мұна шонда коммунистик ұрамынан октябрь революцияна тиклем хул яқтан забордар бар. Забор. Теге Уфимский Кремльдің забордары. Түгіл үсті нетіп қойғанларын қаплап. Мына шунда бир урунга үч тапкыр жазып койгондор: «Свети родной Башкортстан, свети родной Башкортстан, свети родной Башкортстан» деп. Мына шул коммунистикиден октябрь революцияна тиклем. Мен салтанаттан зилкинди мэрияла. Биз эле дөөлөт тили азыр башкорт тили түгүл, орус тили гана калдымы тинин. Жокса ага жок дей. Нише булай тийгиз дей. Шам айтам, нише ато эки тилде эле язмайсыңар соң. Ол бит игнорирование явный. Эки тилде эле язып керек. Шул бир урамдан эки урамга чекимге забор 100 метр гана не бары. Шуну инде 3 мертебе язып койгондор. Свети родной Башкортстан кабатлаталар бизден. Билмегиз билегиз. Эмне улайталар? Мына шул турда сөз бары. Язалар эки тилде эле язгандар. Шунда инде постоянно болгон мына гостиницаны. Халык бит, конактар бит келе Башкортстанга. Башкортстан республикасына киле. Милли республика деген хуй болган була инде. Исимде гене. Ысын барлыкта жокка чыгарылар бүтүрөлөр. Итинде кулану жагында бир. Ише булай. Бүтүндөй игнорир этилер. Эмес Калкаш эткен, бир пресс конференцияда эткен. Мына киген кунактар Башкортостан деп айта билмейдер. Айтуу кыйын экен. С каких пор Талкачев олай нете башлана? Ол бит өзі шул хақта тұрға тесе спикер башы мінен. Келген Башкортстанға, Башкортстанда есей, халық көтерді оны спикер етіп. Хазір шуға кейін болып кеткен Башкортстан тіп әйтірге. Міне оны мене болған дегіттер, пресс-конференциялар журналистер әйтілер. Емес ауыр болғанға, міне, қонақханаларды хазір бейс, шит есімдер мен атай башланылар. Мына саммитке 56 гостиница түзүндүлөр. Дон пече тиргенде бүтүндөй руссала түгүл, башкортсала түгүл хэптен деген хэмптон гостиница хэптен болай инде ал хэптен. Мына Сурипа менен Зеки Велидин ишинде уну хала шит тилде. Эле биз алардын язманык бит. Аларды язырга керек эле. Шо мына иң тебе түзүп отурттулар Селесевский менен Гугл ишинде. Атоллахыла инде Башкортстан милли республика була туруп сөйтип игнорир кетелер. Ишме хам ошо жерге тизинлер. Шулай булгач бекен дерек жерлик тил уйларга тийиштер халыктын тилин. Эки тилде эле болгон жүрүүн уну азыр бирөө да аны тарбиялай алмай ким башкирия деп айткен шулай айта үйрөнгөн анда инде диктордор да башкирия деп ышкындырабар ярар. Ләкин Башкортстан параллельно барырга тиеш дайыми рәвештә. Менә минем фикер шул. Ике телдә лә булган. Руссала, башкортсала булган. Исәп гел Башкирия, Башкирия. Әне Татарстанда татар етімейлер ғоң. Башқұртыстан ғына бұл алмай ол бағдыр. Башқұртыстан ғына бұл қалылмай. Бұл ғын екі тілдәлі. Ерің Башқирияла Башқұртыстанда. Төкі бүтіне игнорир кетмәңдер. Шул турыла ол. Ялғанда болған немені юққа шығардылар. Башқұртыстан тиген алған кәсі инсаның бөліскен алып тастандылар. Теге қатыгер рәвіште бір тілде ғана қалған тимейбізді. Менің өзімнің пікірім де шылай. Қол қойған иптестерге айтты мен. Бәрібір әйтелер аны біреу де аузына қоғалмай, Башқирия дегенде әйтсіндер, ладно. Ләкин жазуға екі тілділік хақланырға тиіс. Мұтлақ рәвіште екі тілділік. Әгіл бір тілге қайрала қоялар.
Башқұртстанда халық шағиры Кәдим Аралбайның фикірлерін ишеттік.
Әзірек қорамасылар мы, бұрылмасылар мы халыққа деп біздің.
Біз олай яшар біз міне, қарықтар көві.
Қазір көп нәрсе өзі бізден тұра.
Ғибрат алырға, һәм өзі бізге метал алып келесек те.
Башқұртстанда яшаушы 1 миллионнан артық татар.
Милли регионал компонент қына бізге
ел. Бюджетқа бет ақша жоқ, тігілер алып кетелер де ол ақшаны.
Әлбетте басым бар, басымсыз болмайды, бұл бет енді саяси басым.
Біз біткен біз енді болмайды ол деп бұл сілтеген бірсінде көрмедім.
Когда вот итоги будут подводить, что Башкир никогда не обижали.
Сіз Азатлық радиосын тыңлайсыз. Бір түркім татар жешілері Қазандағы балалар хосписінде яшаушыларын хәлін білді. Хосписінің башта әйбесі Ғалия Хисамова әлігі ерта татарлар көп болса да, рус жерші артистларынан айырмалы боларақ татарларыны көптен көрмеген.
50% платит государство, 50% шоу. Те деньги, которые нам выделило государство, их, конечно, это не... Олты мәртебе ошатабыз. Сағат мені ұнлар тересінде даже фруктовый тарелка деп етеміз ендебіз. Фруктылар, харкинлер, соклар, нелер. В общем, по белкам, жирам, углеводам, мұнда біздің на 100% олар тәкмінтілген енді. В общем,
фруктовый ұшы.
Мұнда су тұлған, су бек жылы. Тұтып қалан ғадам екен. Мұнда енді не? Гидромассаж. Қалдырақ жүрерімізді. Балалар мұнда мұнда бір-екі бала сия. Подводный массаж. Вот, тілеген кіші мұнда мұнда жүрі көзі да? Ширатлашы, ширатлашы. Вот. Ике Эмиль, оларның әтиләре дә, әниләре дә бар. Бу инде атыйбыз социальный передышка дип, то есть әтиләре, әниләре оларның бик каты органнар, естественно, бер ничә ел үткән бит инде балаларга. Бу балага 12 яш, бу балага 10 яш. Оларның икесендә тяжелый форма ДЦП. Әти әниләренә дә җол итәбез. Дә эшләрен эшләргә, дә документлар белән җирегә кая, дә җумышлар белән инде төрле организацияларга. В общем, полностью менә шушы балаларны без карыйбыз. Безнең персонал карый, ашатта, вот массажларга җиртәбез, сулар кертәбез, урамга алып чыгабыз, асларын җыештырабыз. В общем, менә шулай. Менә безнең имельчик. Да, имельчик. Менә шундый бала.
Нормально, да?
Е, у меня в обезьян тоже. Имельчик, да, он? Вот так вот. Вот так вот. Она была бурцин, бетенерса на унылар олар, бетенерса унылар, юлмалар, юлмаялар. Бу бала бізде уже, который вы нас, он раз уже у нас лежите, раз пятый, наверное, да?
12-й год.
Раз пятый уже, да, со старого еще, с этого санатория. В общем, вот Павлуша, мы за ним уже наблюдаем с 12-го года, даже с 11-го, мы вас на выездную службу уже взяли, с 11-го года, 4 года мы за ним наблюдаем, вот, и... Разные бывают периоды. Вот в последнее время ему хуже стало. Его из ДРКБ перевели сюда. У него была гипогликемическая кома, то есть он впал в кому. Сейчас он уже из комы вышел. И вот у него стоит трахеостома. В общем, концентратор кислорода. Мы подаем ему кислород, отсасываем слизь. То есть улучшаем качество жизни его, так скажем.
В сравнении с другими там центрами, больницами, тут у нас курорт.
Они выпивают, пытаются, да?
Лепят, рисуют. Да, пытаются рисовать.
Улыбается. Ну, когда улыбается, да, осознанно уже, когда песенки слушает знакомо, уже осознанно улыбается.
У малайного сироничек. Татароязычный есть?
Есть.
Ты садар ваша бросила?
Да, да.
Да,
да.
Ты из малайя, разбля?
Я внук.
Внук? Ничего есть?
Ишеш.
Ишеш. Ишеш. Ишеш.
Ишеш.
Ишеш. Ишеш. Ишеш. Ишеш. Ишеш.
2 атна, 3 атна китті.
А, ашимы сам?
Ашы, бегіші. Ашымылым, рахмат дейді. Рахмат.
Вот, молодец. Вот, молодец, пока. Сау болыңыз. Сау бол, Болат, сау бол, қызлар.
Мен ұлдызла. Бола өлгеш, әтиенлерге мен шүшінде біз береміз ұлдыз. И ол өзенің баласының есім фамилиясын яза. И біз мұндай оған ебіштырабыз. Ол білесі мені шеп, даже с психологической точки зрения, нәрсеге яқшы. Әтиенлер күрелер, ой, менің баламын мұна түгіл екен, онда қазылайсын, мен әне қадық ұлдызлар екен. Дейіп, мен мұна бола түгіл мені дейіп, ол мұна ебіштырғанда, это уже как бы немножко облегчение әтиенлерге. Что они не одни.
А я мою разогону
поеду там? Бар, конечно. Бар.
Тоталла там?
Был, бізді уже биш елдіз.
Ерден мәштінен Рамир Хазрат Ибрахимов бұлай деді.
Мені шындай ауру шерлі балаларының туы сәбәбі әтек әнелерінің ғайыплары үзірінде. Көбіз қызғанышке қашы, Аллах Субхана ва Тааляның құшқанларын бітәмешек, тыйғанларынан тыйылмышек әшегіз. Һәм Аллаһ Тәгалә Куръан-ы Кәримдә әйтә, нинди генә авырлыклар килмәсен, ул бөтенегез үзегезнең кулыгыз аркасында килгән авырлыклар. Һәм дә менә шушы авырлыклар аркасында Аллаһ Тәгалә безне төрле төрле сынаулар белән сынай. Һәм менә шушы авыр балалар араларыбызда инвалидлар тулуы, бирәк тә бүгенге сәкендә мөселманнар арасында артып китте. Һәм Аллаһ Субхана ва Тааляга күбрәк шөкер итүчеләрдән булса, менә шушы биргән сынауларга сабыр итсәк, Аллаһ Субхана ва Тааля бәлки менә шушы балалар аркылы, авыр балалар аркылы үзебезне җәннәт әһелләреннән кылар.
Ярдәм мәчетенең Рамир хәзрәт Ибраһимов фикерләрен ишеттек. Казандагы балалар хосписына видеоны безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Төркиядә киләсе атнага Кырым татарлары дөнья конгрессы ачылачак. Анда катнашачак 400ләп делегат инде билгеле. 1 август көнне конгрессның ачылышында Кырым татар милли мәҗлесе рәисе Рифат Чубаров, Кырым татарлары лидеры Мустафа Җәмилев чыгышлары көтелә. Иләдән соң устав кабул ителәчәк. Чарада Төркия президенты Рәҗәп Таеп Эрдоган булмаячак, аның Кытайга сәфәре планлаштырылган. Бу һәм башка хәбәрләр белән Төркиядә Кырым татар хәбәрчебез Зәфәр Каратай таныштыра.
Dünya Kırım Tatar Kongresi'nin toplaşığına endi sayılı günler kaldı. 1-2 Ağust günlerinde Ankara'da toplayacak Dünya Kırım Tatar Kongresi'ne dünyanın 12 farklı memleketinden toplam 180 Kırım Tatar Teşkilatı'nın temsilcileri delegat olarak iştirak edecekler. Dünya Kırım Tatar Kongresi Hazırlık Komitesi'nin pres servisinin bergen malumatka göre endi bütün dünya boyunca Kırım Tatar teşkilatlarının registrasyası yekunlendi. Buğa göre dünyanın 12 memleketinden 180 Kırım Tatar teşkilatının temsilcileri, delegatları yani 360 delegat iştirak etmesi beklenili. Ayrıca bu teşkilatlarının misafir olarak davet etkeni insanlar da bu kongrege iştirak edebilecekler. Bundan da gayrı hazırlık komitesinin dünyadaki belli Kırım Tatar ziyalılardan, Kırım Tatar meselesini kol tutan jurnalistler ya da bilim adamı, üniversite hocaları ve aktivistlerden başka teşkilatlarının rehberlerinden ya da siyasetçilerden davet etkenleri misafirlerde bu kongrege iştirak edecekler. Kongrenin açılışı 1 Ağust günü saat 10'da başlanacak ve o günü birinci günü açılış oturumu geçirilecek ve bunda gelgen Dünya Kırım Tatar Kongresi Başkanı ve Kırım Tatar Milli Meclisi Rehberi Refat Çubarov açılış çıkışını yapacak. planlaştırılan programmaya göre de daha son Kırım Tatar halkının lideri ve Ukrayna Yukarı Şurası'nın azası, Ukrayna Cumhurbaşkanı yanındaki Kırım'la alakalı işler boyunca selayetli insan Mustafa Aga Abdülcemil Kırımoğlu, Kırım'daki vaziyet, perspektifler ve gelecekteki perspektifler ve yapılan işler hakkında kendi bir çıkış yapması beklenildi. Daha son gelgen misafirler protokol boyunca açılışta selamlama çıkışları yapacaklar. Birinci gün üyelige kadar, üyeden sonra oturuşta da Dünya Kırım Tatar Kongresi'nin ustavı müzakere edilecek ve kabul edilecek. Daha son Dünya Kırım Tatar Kongresi'nin rehberi idare heyeti sayılanacak ve rezolüsyonlar kabul edilecek. Bu arada kongreye iştirak etken delegatlar ya da misafirlerden Kırım Tatarlarının meselesine hakkındaki öz fikirlerinde kısadan paylaşma imkanları olacak. Dünya Kırım Tatar Kongresi'ne Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iştirak etmeyeceği bildirildi. Çünkü aynı tarihlerde ta evvelden kararlaştırılan Recep Tayyip Erdoğan'ın Hitay'a çinge yapacağı resmi ziyaret olganı kaydedildi. Ancak Türkiye'deki siyasi çevreler Türkiye'nin Suriye sınırındaki vakiyalar, olgan terör vakiyaları ve radikal Müslüman mandep geçken İslam Teşkilatı örgütünün Türkiye'deki ucumları ve Türkiye askerlerinin buğa, armiyasının buğa karşılık vermesi sebebinden gittikçe keskinleşken vaziyet karşısında Recep Tayyip Erdoğan'ın bu Çin Kıtay gezisinde iptal edebileceği, vazgeçebileceği, vazgeçerse belki bu kongrege iştirak edebileceğine dair haberlerde gele. Dünya Kırım Tatar Kongresi'ne dünyadan ve Türkiye'den pek büyük alaka var. Pek çok insanlar bu kongreni yerinde görmek ve misafir olarak, dinleyici olarak bakmak, görmek merakındalar ve bunun için komitetge müracaatlar yollaylar. Lakin Dünya Kırım Tatar Kongresi'nin hazırlık komitesinden belgen malumata göre kongre zalının 800 kişilik olganı, zaten 300-400 tane delegat ve misafirlerinin bu sınırının, bu salonun kapasitesini tolganın, jurnalistlerinden tolganın çok az sayıda ve Türkiye'nin ve dünyanın başka yerlerinden, farklı farklı yerlerinden misafirlerini kabul etmeye tırışkanları bildirildi. Bu hafta Türkiye'de meraklı bir ziyaretçi var idi. Kimdir bu deyip aytarsanız, İsmail Gaspıralı'nın yakın arkadaşı ve onun bütün faaliyetlerini en büyük kol tutkan insanlardan biri olgan Bahçesaray'ın belediye başkanlığını yapan Mirza Mustafa Davidoviç'in torunu. Mirza Mustafa Davidoviç elbette Kırım ve Kırım Tatarlarının Milli Hareketi tarihinde İsmail Gaspıralı'nın faaliyetlerinde pek mühim arkadaşlık yapan, pek mühim işler yapan ama hakkında çok fazla malumat olmayan bir insan. Mirza Mustafa Davidoviç Litva Tatarlarından İsmail Gaspıralı Rusya'da Moskova'da askeri mektepte okuyken de tanış olalar ve dostlaşalar ve o günden son ölgenge kadar emektaşlık yapalar İsmail Gaspıralı'ndan Mirza Mustafa Davidoviç. Buna cenkten son bunun torunları da dünyanın çok bir taraflarına darkadı. Bunlardan Meryem Hanım, torunu Meryem Hanım şimdi Meksika'nın Mexico City şehrinde yaşayıp Meryem Hanım Türkiye'deyken de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşından evlene, ondan bir balası ola, lakin daha son ayrışalar. Daha son Meksika'ya göç etken bir Almanla Nemse'nin evlene, bu Nemse Meksika'nın belli nükleer fizikçilerinden, profesörlerinden biri eken ve şimdi Meryem Hanım bu adamdan evli olarak Meryem Greenbaum olarak Meksiko şehrinde yaşay ve Meryem Hanım anda Kırım Tatarların temsil eti, Kırım Tatar kültürün, medeniyetin temsil eti. Onun dünyanın çeşitli yerlerinden gelen tanış olan insanlara Kırımlı, Kırım Tatarların anlata. Meryem Hanım'dan Mirza İsmail Davitoviç'in, Mustafa Davitoviç'in kız torunu Meryem Hanım'la alakalı Türkiye'de çeşitli gazetelerde, televizyonlarda da zaman zaman haberler neşretildi, makaleler neşretildi. Çünkü Türkiye'den Meksika'ya kaysa jurnalist varsa Türkiye Büyükelçiliğini ziyaret etse, Büyükelçilik yetkilileri mınamında Türk medeniyetin, Kırım Tatar medeniyetin temsil etken yakşı bir insan var deyip Meryem Hanım'la tanışmaya yollaylar. Meryem Hanım'ın hikayesi de pek meraklı ve bu meraklı hikayeler Türkiye'deki gazete ve jurnallerde ken neşir etili. Meryem Hanım Dünya Kırım Tatar Kongresi'ne de iştirak edecek idi. Lakin kardeşinin ani rahatsızlığı sebebinin bu kongre toplantılarına iştirak etmeyip Türkiye'deki ziyaretin yarıda taşlap Meksika'ya Amerika ve Amerika Koşma Devletleri'ne kardeşinin yanına gitmeye mecbur oldu. Kırım Tatarlarının Türkiye'deki diasporası peş peşke iki önemli insanın coydu. Malum olganı gibi 11 Temmuz günü, 11 Eylül günü Emel Kırım Vakfı'nın tesisçisi, onun birinci reisi olgan Kırım Tatar Milli Hareketi'nin aksakalı avukat Nurettin Mahir Altu İstanbul'da rahmetli olgan idi. Nurettin Mahir Altu şunu aytay ki, kart yaşında bile Kırım'a, Kırım Tatarlarına yardım etmeye tırışaydı. Nemkecan jurnalinin iki sayısının tolu sponsorluğunu yapkan idi. Avukat Nurettin Mahir Altun'un cenazesi de İstanbul'da toprağa verilgen idi. Buna hemen onun arkasından İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti'nin rehberi Celal İşten'in babası Şefik İşten de 96 yaşında İstanbul'da rahmetli oldu. Şefik İşten'in cenazesi 23 Eylül günü İstanbul'un tarihi camilerinden Fatih Camisi'nde kılınan cenaze namazından sonra İstanbul'da toprağa verildi. İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti reisi Celal İşten'in babası Şefik İşten'in cenazesine Kırım Tatar diasporasının Türkiye'deki temsilcileri de iştirak ettiler ve aynı zamanda Türk dünyasından gelen insanlar da var idi bu cenaze merasiminde. Şefik İşten oğlu Celal İşten'in Kırım'a yapkan hizmetlerini her vakit destekliydi. Özü de öz kesesinden çeşitli Kırım Tatar medeniyetinin alakalı kitapların basılmasına, Kırım'daki çeşitli hayır işlerine yardımlar yapmasının bilingen hürmetli bir insan idi. Biz avukat Nurettin Mahir Altuğ'a da Şefik İşten'e de Allah'tan rahmet dileğimiz.
Türkiye'de Kırım Tatar habercimiz Zafer Qoratoy buldu.
kara olur. Allah buyursa yaşarız, bir bütün millet bulur. Zengin fukunu bilgelimdi, yüzse de kara olur. Allah buyursa yaşarız, bir bütün millet bulur.
Тыңлаучылар, азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тамам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Микрофон алдында ландыш карасы булды. Сау булыгыз.